Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Počinje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić. Svetski mediji iz minuta u minut prate dešavanja na briselskom aerodromu Zaventem. Oko 8 sati ujutru odjeknule su dve jake eksplozije, a belgijski mediji, pozivajući se na policijske izvore, javljaju da je nekoliko ljudi poginulo i da ima ranjenih. Eksplozija se dogodila u delu aerodroma gde putnici predaju prtljag i dobijaju karte za ukrcavanje. Belgijska televizija prikazuje aerodrom iz kojeg se vije dim i unutrašnjost gde se vidi velika šteta. Razbacani prtljag, polomljena stakla i razni objekti unutar aerodroma. Očevici su medijima rekli da je najpre došlo do jedne eksplozije, posle čega je nastala panika. Ljudi su počeli da beže u svim pravcima i onda je odjeknula i druga eksplozija u blizini prve. Vatrogasci i osoblje za prvu pomoć na aerodromu odmah su priskočili u pomoć da se ljudi izvuku sa aerodroma koji je blokiran jakim policijskim snagama. Avionski saobraćaj na aerodromu u Briselu je u potpunosti prekinut. Avioni koji su se spremali da slete na njega upućeni su uglavnom na aerodrom u gradu Liježu. Belgijske vlasti su saopštile da je zavedeno vanredno stanje u Briselu i da su svi prilazi aerodromu autoputem i železnicom blokirani, a jedino kola hitne pomoći, policije i vojske imaju pristup. U ovim trenucima stižu i vesti da se kratko nakon eksplozija na aerodromu u Briselu dogodila još jedna na stanici metroa, nedaleko od institucija Evropske unije, prenosi Reuters, pozivajući se na belgijsku televiziju RTBF. Lokalne vlasti su saopštile da su sve linije metroa zatvorene. Poslednje informacije o eksplozijama u Briselu moći ćete da čujete naravno i kroz naše narodne informativne emisije. I u novinarenju prelazimo i na vesti iz regiona. Hrvatski ministar spoljnih i evropskih poslova Miro Kovač tvrdi da Hrvatska podržava evropsku perspektivu svih zemalja jugoistočne Evrope, pa tako i Srbije, ali da one moraju da ispune kriterijume za članstvo, prenosi agencija HINA. On je to naveo odgovarajući na pitanje novinara da li Zagreb blokira pristupne pregovore sa Srbijom. Podsećamo, iz Hrvatske već nekoliko dana stižu izjave da Srbija mora da ispuni uslove za otvaranje poglavlja 23. Od Beograda se traži da obezbedi veće učešće manjinama u parlamentu, da ukine nadležnost za ratne zločine koji su se dogodili van teritorije Srbije i saradnju sa Haškim tribunalom zbog slučaja Šešelj. Mediji u regionu sa pažnjom prate i dešavanja u vezi sa popisom stanovništva u Bosni i Hercegovini. Iako je završen pre 2,5 godine, rezultata još uvek nema, a nije dogovoren ni način obrade podataka. O tome razgovaramo sa urednikom BH Radija iz Sarajeva, Željkom Bajićem. Željko, dobar dan.
Dobar dan.
Ako možemo da pokušamo nekako ukratko da objasnimo gde je nastao problem, zašto je prošlo toliko vremena, a i dalje se nije pristupilo konačnoj obradi dobijenih podataka.
Analitičari, statističari prije svega kao struka kažu da je problem nastao u tome što smo mi 2013. zapravo morali provesti popis, a očigledno sad se to pokazuje, nisu dogovorene metodološke smjernice kako sve to treba provesti. I evo sad kad je došlo da se ti rezultati moraju objaviti, dolazimo do razlika u pristupu. Da pokušam slušalcima najjednostavnije objasniti. Znači, ono, svako od nas ima neku, jel, kako se to zove, prijavu boravka ili mjesto stanovanja i to sve. Dakle, iz Republike Srpske je tvrdnja da su Bošnjaci išli na to da se prijavljuju i ljudi koji realno ne žive tu gdje žive. A međunarodni standard otprilike kaže da se pravi mjerenje u trenutku, da se uzimaju ljudi koji su bili u određenom trenutku, u trenutku popisa na toj i toj adresi, tako da sad imamo različita neka tumačenja. Ovdje u federaciji, odakle se ja stavljam, tumači se da su svi, znači, jednaki i oni koji trenutno žive tu i koji ne žive tu, a onda su to sve, kao što to ovdje obično biva, umiješala politika i iz Republike Srpske tumačenje, prije svega od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, da Bošnjaci ovim pokušavaju manipulisati kako bi se pokazalo da je broj Bošnjaka mnogo veći, da su Bošnjaci dominantan narod u Bosni i Hercegovini, i sad je sve otprilike stalo. Nama je rok za objavljivanje rezultata u juli. Prije neki dan se sastao takozvani centralni popisni biro, mnogo put sastao do tad, međutim tad se došlo otprilike do toga da se neće moći izaći sa rezultatima, jer evo te metodološke razlike su očigledno toliko da sama struka tu neće naći rješenje. E sad, ono što je zanimljivo u cijelu priču, se u četvrtak, petak uključilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje će podnijeti očito prijavu zbog kršenja zakona, a boga mi i zbog 50 miliona maraka i 25 miliona eura koliko je cijela operacija koštala, da bi se sad to sve, znači da bi se te pare bacile u vjetar i da bi neko rekao, eto sad Bosna i Hercegovina popisa nema uprkos svemu tome. Moram ovdje, Nikola, reći još jednu stvar. Predsjednik Republike Srpske otprilike najavio da će Republika Srpska
samo objaviti rezultate.
Da će izaći sa svojim rezultatima, ali moram vam reći, pošto se na Bosnu i Hercegovinu u nekim međunarodnim relacijama gleda kao na jedinstvenu zemlju, mislim to će biti uzalud, to će moći služiti za neku internu upotrebu, ali kao međunarodno relevantan faktor neće. Kad govorim o međunarodno relevantan faktor, na šta mislim? Republika Srpska je dakle sastavni dio Bosne i Hercegovine, i evo ako govorimo recimo o razgovorima sa međunarodnim kreditorima, ako govorimo o IPA fondovima, svemu, znači svi gledaju na Bosnu i Hercegovinu kao jedinstvenu cjelinu. Sad vi izađete, znači, s tim nekim podacima, kaže vam, to može služiti samo za vašu internu upotrebu.
Pa da, evo kad već pominjemo međunarodni faktor, reagovao i komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn, rekao je da bi sve trebalo da se reši do kraja aprila ili početka maja. Da li može da se očekuje veći pritisak iz Brisela da se sve ovo razreši na neki iole, neki način koji bi mogao da zadovolji sve strane?
Jeste, Han je bio tu jučer i to je već neka uobičajena praksa da se ovdje prvo startuje od nečega da se nešto ne može dogoditi, onda dođe neko tako iz Brisela i onda se nađe neki kompromis u posljednjem trenutku. Ma, mislim, svi, evo, bar struka kaže da je tu vrlo lako doći do dogovora, samo ako postigne neka politička volja, tako da vjerovatno će pritiska biti. Oni, evo, govore o nekim stvarima da se moraju riješiti do kraja aprila, koje inače stoje već godinama, evo, popis je jedna od tih stvari. Tako da, mislim, mi smo već ovdje naučili ništa za nas novo, da će se a priori reći da nešto ne ide, da nešto ne može, a onda neko to ispod stola nekog očigledno nagazi, pa se stvari u zadnjem trenutku riješi.
Evo, pomenuo si i krivične prijave. Protiv koga bi te prijave mogle da se podnesu, odnosno, evo, da uprostimo sve, ko je nekako po nekoj službenoj dužnosti odgovoran za sve ovo što se dešava?
Odgovorni su, dakle, mi imamo kao niko valjda živ, imamo tri zavoda za statistiku, imamo Agenciju za statistiku na državnom nivou, koja je, znači, sagovornik u međunarodnim, recimo prema Eurostatu, imamo dva entitetska zavoda za statistiku i teoretski, znači, oni bi bili odgovorni zašto rezultati nisu objavljeni. Direktor zavoda Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, Velimir Jukić, kaže, ljudi, ja sam sjeo prije dva mjeseca, znači ja ne odgovaram za nešto što se dešavalo prije mene. Mislim, nije stvar, evo, mi kao struka smo uradili svoje, ali očigledno je negdje zapelo u politici. A sad, koga vi da tužite u politici, to je već, mislim, drugo pitanje. Da li je to uopšte moguće?
Da li je to moguće? Pa evo samo da kažemo, do kada ističe taj zakonski rok da se sve to završi i šta se dešava ukoliko se rezultati ne objave?
E pa sad, rekao sam, 1. juli je, znači, ono, neki rok koji je postavljen i svi govore, ma naći će se neko rješenje i vjerovatno se i hoće naći. Sad, to bi se ipak desilo, evo sad da ja kažem ono što ovdje političari ne kažu, ako bi se desilo da se ne pojave ti rezultati, Znači, onda bi se moralo razmišljati o popisu po nekoj novoj metodologiji, ali to je već onda duga i druga priča, mislim, evo, sljedeći ono, nekim standardima kako se ovaj popisi moraju svakih 10 godina, daj Bože da bi se do 2021. kad bi trebao biti sljedeći, da bi se govorili na koji način, tako da mislim, ukupno bit ćemo blokirani za mnoge te relevantne podatke, jer hajde ovdje je možda najbitnije da se govori o nacionalnoj strukturi. Međutim, popis, kao što slušalci znaju, donosi i mnogo drugih podataka, počeo od broja stanova, obrazovnoj strukturi, socijalnoj strukturi, svemu tome, tako da smo za te podatke definitivno hendikepirani.
I da, kako se za sad očigledno čini, raspleta nema, osim ako ne dođe do neke, kao što smo evo više puta i pomenuli, intervencije od ozgo.
Znači, opet neko što kažem, čepljenje ispod stola, šta drugo.
Hvala Željku Bajić, bio je sa nama, urednik BH Radija. Govorili smo o posljednjem popisu u Bosni i Hercegovini, koji evo još uvek 2,5 godine, pošto je završen, čeka na objavljivanje rezultata. Slušate Radio Beograd 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Emisiju nastavljamo pregledom domaće dnevne štampe. Sa mnom u studiju Nenad Militarević, kolega iz internet redakcije, a znate ga iz mnogih ovih naših magazinskih programa. Nešo?
Sećaš se onoga I am actor Troy McClure?
Da, to je to.
Mi ćemo koristiti ovu gornju površinu stola, ali tako? Ništa ispod stola?
Tako je, to je to. Nemamo ništa ispod stola, pa ajde vidimo šta nam je na stola.
Da. Blitz za početak, par tekstova iz Blitza, kada je pitanje upilistavanje domaće štampe. Na četvrtoj strani, DS na jedbite jade skuplja sredstva za kampanju, ali ono što je dobra vest, to je da funkcioneri su raspoloženi ili imaju nalog, ali u svakom slučaju funkcioneri koji su finansijski bolje stojeći daju donacije svoje stranci, što je jako pohvalno, onako timski duh. Najveći iznos dao je Božidar Đelić, 850.000 dinara, što je inače maksimum zakonski koliko jedna osoba može da uplati. Tako je DS skupio za sada 12,5 miliona dinara, što oni sami kažu daleko od toga da je dovoljno za kampanju, ali je dobar početak. Takođe, veći iznose dali su i funkcioneri Dušan Elezović i Amir Bislimi. Tako da, eto, vidimo koliko mnoge stranke imaju problema sa pronalaženjem novca za kampanju. I još samo jedna stvar kada su izbori u pitanju. Kladionice su izašle sa kvotama. Biće interesantno kao i svaki put. Na kraju, naravno, znamo ko će biti jedini pobednik izbora. Nije to ni jedna partija, to će biti kladionice. Mada uvek ima onih ljudi koji dobro procene pa uspiju malo da izvuku neku korist iz toga, ali...
Pa dobro, kladionice zato i daju da bi dobile, mislim, sigurno.
E, ovako, za ove izbore... predviđa se hendikep na SNS je na 46%, što znači da će oni koji žele da uplate da se klade na kvotu 1,85, da li će SNS osvojiti manje ili više od 46%, a što se tiče prognoza ostalih stranaka, inače ova kladionica Meridian, SPS 11, DS 6,2, LDP SDS 6,1, SRS 6,1. Znamo iz ranijih izbora da vrlo interesantno ove kvote koje daju kladionice nisu iste kao kvote, kao predviđenja koja se daju u istraživanjima javnog mnjenja. Vrlo interesantno zbog čega se razlikuju, da li ni kladionice ne veruju istraživanjima i ono što bi bilo fantastično saznati je naravno što je poslovna tajna, na osnovu čega, na osnovu onda čega one formiraju. Da.
Pa dobro, to verovatno nikada, kao što si rekao, to je tajna, nikada nećemo ni saznati, a i dobro, okej, možda politika ipak nije košarka, pa je možda malo i teže davati na taj način neke prognoze.
E sad, u Hrvatskoj se dešava nešto što se često dešava sa automobilima, ali sa avionima. Hrvati su poslali, oni imaju iste probleme sa avijacijom kao i mi, dosta zastarelih aviona. Bilo je nekih priča i o Gripenima i o par F-16, i u svakom slučaju nemaju ni oni zavidno vazduhoplovstvo i poslali su nekoliko MiG-21 na popravku u Ukrajinu i kad su se vratili ti MiG-21, Hrvatska vojna policija je ustanovila da su brojevi šasija prekucavani, da verovatno nije reč o istim avionima ili barem o istim dijelovima. Dakle, Ukrajinci su im naplatili i nešto prepakovali.
Ne znam, ja sam iskreno čuo da se to radi sa automobilima, nisam čuo da to može da se uradi i sa borbenim avionima, ali okej, očigledno može.
Tako da, možda je sad bolji, sad ne znam, neće znati dok ne probaju. Najneverovatnija priča danas u novinama o Norvežaninu pod znacima navoda koji je, kako piše Blic, vukao za nos pola Beograda. Izvesni Kristijan Stenberg radio je za nekoliko meseci u gradskoj upravi za cene, u Sava centru, u nadzornom odboru Beograd puta, kao komercijalni direktor Rade Ciganlije. On je predstavljen kao finansijski stručnjak iz Norveške, ali
koga je predstavio?
Pa kažu se da ga je pomoćnik gradonačelnika Borko Milosavljević preporučio. Sad, u svakom slučaju, nekako je čovjek dobio posao, izgleda ovako vrlo naučito.
Evo, mogu ja da potvrdim.
Da, ali nije mnogo pričao, glavno mi je odgovarao sa da može. Što je bio prvi znak za sumnju, posle se ispostavilo da to je Jasmin Buhić, koji se samo predstavlja kao Norvežanin, ali vidimo, Nikola, da ako govoriš da može, da možeš raditi u 4 javne preduzeća kao direktor.
Pa dobro, još, imamo vremena, najde za još, još jedan naslov.
Lade će preplaviti Srbiju zbog izvoza Fiata u Rusiju, piše danas. Dakle, reciprocitet, Fiat automobili idu u Rusiju, a Rusi će nama da izvezu Lade bez carina, tako da će Lade koštati oko 7000 evra, to su, ja mislim, poslednja varijanta su one Kaline. Čisto sumnjam iskreno da će to biti neka konkurencija za druge automobile, budući da već od 8000 evra imamo Dačije još što šta, a trenutno već 10 godina Rusi nemaju nove fabrike automobila, to je sve stara tehnologija, tako da iskreno stići će, ali ja sam sumnjičao da će neko...
Ali verovatno nisu baš one Lade koje pamtimo po nekim...
Nisu, mogu se vidjeti te Kaline malo po Srbiji, ali i dalje se vidi da je to tehnologija otprilike na nivou možda one Zastave 10. Dakle, ipak je to vrijeme pregazilo, baš me zanima da li će to neko želiti da kupi. Evo, za 7000 evra. Ne bi se bunio da mi poklone, ali opet...
Evo, kada budu stigli te automobili, vidjet ćemo. Nešto, hvala ti, Nedan Militarević, bio sa nama u još jednom novinarenju, čime i završavamo današnju emisiju. Moje ime je Nikola Denčić, tačno u 10 časova slede vesti, a zatim emisija Šetnja. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijedan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.